Nå skal du høre Jesus. Yes. Takk, Herre. Takk, far, for at du er en god far. Du ønsker å gi dine barn alt det de trenger, Herre, etter ditt mål. Vi bare takker deg for at det du kommer med i dag, det er godt, Herre. Vi takker deg for at det du kommer med til oss i dag, det skal være sunt for oss å ta imot, Herre. Takk for at du styrer meg, at ikke jeg får noen gode ideer eller noen lure tanker, men at bare din Hellige Ånd kan virke gjennom meg, Herre. Takk for at jeg får lov til å dø i meg selv i dag, så du kan få lov til å leve, Herre. Takk for at vi skal få lov til å dø hen, Herre, så du kan få vokse i oss. Må du bare være den vi synger at du er i livene våre, Herre. Og må du bare gi oss en styrke til å kunne stå for det. Amen. Det var en lett jobb, Johannes. Jeg fikk gleden av å være på Link på fredag. Og det var fantastisk å se hva den Hellige Ånd gjorde. Og der, i dag så har jeg lagd en plan. Så dette er andre gang jeg prøver. Og jeg har fremdeles lagd en plan, så jeg tror den Hellige Ånd har gitt meg, så jeg skal gå ut ifra. Det trodde jeg på fredag også, og det gikk ikke. Så da bestemte den Hellige Ånd seg for noe annet. Og det er helt greit. Men det var litt irriterende når jeg først hadde lagd en plan. Men sånn er det. Det var en gutt som ble helbredet i nakken og i ryggen for 3 år med intense smerter. Han hadde ikke kunnet ligge på siden, han hadde ikke kunnet bevege nakken sånn. Kristoffer, det du vet, sant? Fikk kunnskapsord, var frimodig, kom opp her, ga gass. Det ble respons, og det ble helbredelse. Det er evangeliet. Ord, sanger, utseende, menighet, alt det er ikke nødvendigvis evangeliet. Evangeliet er å gå med Jesus, og der han ønsker å lede oss. Vi kan synge veldig mange fine sanger. Vi kan be veldig mange fine bønner. Og vi kan lese mange fine bibelvers. Jeg kjenner kraftløse kristne. Så kan salmer opp og ned utenatt. Ja, jeg kan den salmen utenatt. Jeg så det. Hva sier du til de ufrelste? Hva kraft er det som kommer ut av deg? Kristenlivet er å gjøre det som Jesus gjorde. Når jeg var ung, så gikk vi med sånn What would Jesus do? Armbåndet. Jeg gikk ikke med det, for jeg var ikke kristen. Men jeg husker de kristne gikk med det. What would Jesus do? Hva ville Jesus gjort? Jeg mener ikke vi skal innføre sånne armbånd. Men jeg mener at vi skal printe det i hjertene våre. Hva ville Jesus gjort? I alle situasjoner vi er i nabokrangler, i irritasjoner på skolen, i anledninger på jobben, når vi treffer irriterende folk, uansett hva du gjør, når noen stjeler bilen din, når noen angriper deg, hva som helst, hva ville Jesus gjort? Yes. Og det tror jeg er viktig, for hvis vi er et folk som virkelig gjør det vi snakker om, så vil det bli forandring i verden. Hvis vi er et folk som bare snakker om det vi snakker om, så vil verden få en motstand mot Kristus. For det ser de at hvorfor skal vi gjøre det, når ikke de kristne gjør det? Da skal jeg prøve å komme inn på det jeg skulle snakke om. Hva er livet ditt? Yes, det blir en sånn dag. Hva er livet ditt? Og spørsmålet er ikke hva er livet vårt? For hva er livet vårt? Det kan jo defineres opp og ned, sant? Altså, hva er livet vårt her på jorden? Det er ikke det jeg lurer på. Jeg lurer på hvordan vi fester denne i baklommen først og fremst. Men et øyeblikk. Jeg lurer på, hva er livet ditt? Jakobs brev 4:14. Dere vet ikke hva som skal skje i morgen. For hva er livet deres? Det er bare som en røyk som er synlig en liten stund og så blir borte. Hva er livet ditt? Hva er livet mitt? Jeg liker å være veldig åpen. Jeg kan være irriterende åpen av og til. Sikkert for de som skulle ønske jeg ikke fortalte alt. Jeg har ting som jeg har tenkt på i livet mitt. Jeg tenkte gjennom, for det et par spørsmål her. Jeg skal stille to spørsmål som dere må huske. Jeg nevnte det ene på link, og jeg skal nevne det igjen. Om det er det du lever for, dette spør jeg til hver enkelt her, er det du lever for verdt at Jesus døde? Vi tar det igjen. Er det du lever for verdt at Jesus døde? Spørsmål 2. Hvis livet ditt var en film, ville Jesus hatt hovedrollen? Nå skulle vi hatt en knappenål. Du hadde hørt den helt bak. Hvis livet ditt var en film, ville Jesus hatt hovedrollen? Har alle sett rulleteksten på en film? Ja. Hvor ville Jesus kommet i den rulleteksten over livet ditt? Hvor ville Jesus kommet i den rulleteksten over livet mitt? Ville det stått Jesus Kristus som hovedrolleinnehaver? Eller er det meg og min stolthet? Er det meg og mine prestasjoner? Er livet med Jesus en av de tingene som liksom er hovedfokus i livet mitt? Eller er det treningen? Eller er det det å løpe ut og få mest mulig mennesker frelst? Jeg sier ikke at det ikke er livet med Jesus. Jeg tror det er et veldig fungerende liv med Jesus. Men det kan være stolthet i også. Hva er livet ditt? Første Korinterne. Jeg sa jeg skulle si bibelversene tydelig bak. Første Korinterne, 15:48-49. Slik den jordiske var, slik er også de jordiske. Og slik den himmelske er, slik er også de himmelske.
Hei.
Og slik har vi båret bilde av den jordiske. Slik vi har båret bilde av den jordiske, slik skal vi også bære bilde av den himmelske. Det er samme oversettelse som meg. Fantastisk. Slik vi har båret bilde av den jordiske, slik skal vi også bære bilde av den himmelske. Vi skal lyse av Kristus i det vi gjør. Vi skal lyse av Jesus i alt vi er, i alt vi gjør. Og vi skal stå for det vi synger. Hva er livet ditt? Jeg har en historie. Det moravianske kallet. Moravianerne var et kirkesamfunn, kanskje et kirkesamfunn. Jeg sier var, for jeg er sikker. I Tyskland og et eller annet land. Jeg sier ikke hva det er i tilfellet av feil. Dette her var moravianerne, dette her er lenge siden. To unge moravianere, de hørte om en øy i Vestindia, hvor en britisk ateist hadde 2 000 til 3 000 slaver. Eieren av øyen hadde sagt at ingen predikant og ingen kristen person skulle noen gang få komme til denne øyen. Han hadde uttalt at til og med hvis han forliser her og trenger hjelp, så vil vi holde han i et eget hus til han skal dra igjen. Men han vil aldri få fortelle noen her om Gud, for jeg er ferdig med sånn tull. Han var ateist. 3 000 slaver fra den afrikanske jungelen brakt til en øy i Atlanterhavet, der de skal leve og dø uten å høre om Jesus. 3 000 mennesker som var dømt til å leve og dø, uten å høre et ord om Jesus. To unge tyskere i 20-årene, de hørte om denne grusomme situasjonen, og sa seg villige til å selge seg selv som slaver, til vanlig pris, til den britiske eieren om nødvendig. Hele samfunnet deres i Herrenhut, i Tyskland fremdeles, kom for å ta avskjed med disse to unge mennene. De visste de aldri ville returnere igjen, og de hadde solgt seg selv som slaver på livstid. Det hører med til historien faktisk at for litt av pengene de fikk solgt seg selv som slaver, så kjøpte de en båt for å reise ut til denne øyen. Hæ? Når de bare var vanlige slaver, så kunne de jo vitne til de andre om Guds kjærlighet. Da kom ikke der som kristne, da kom de der som slaver. Familien deres, de var veldig trist. Selvfølgelig, og de gråt stort over dem. Så de spurte jo, var dette ekstreme offeret klokt? Var det nødvendig? Var det ikke litt veldig dette her? Så var det hele bygden hadde kommet der for å si farvel til dem på kajen. Og de stod, fortøyningene ble kastet og rullet opp på kajen. Og når skipet begynte å drive utover, og avstand til folkemengden ble større, så lenket de der to unge mennene armene sammen, så hevet de den andre hånden og ropte «Må lammet som ble slaktet motta lønn for sin lidelse». «Må lammet som ble slaktet motta lønn for sin lidelse». To unge tyskere i 20-årene, de bare lå ned hele livet sitt. Det hører med til historien at disse herre, de ble på øyen, og de kom aldri tilbake. Og de bare gav bare alt for Jesus. Alt for Jesus. Hele livet lå de ned. Alt av sitt eget. Det betydde ingenting. De kunne synge sangene. De lå ned hele livet sitt for Jesus. Og jeg tror det. Jeg tror i sånne ekstreme situasjoner, der vi, om vi blir utfordret til å gi livet vårt for Jesus, om vi blir utfordret til å komme i sånne ekstreme situasjoner, så tror jeg det vil være en manifestasjon. Så tror jeg det vil være et nærhet av Gud. Jeg tror kristne mennesker i den ytterste nød vil oppleve en nærhet av Gud. Jeg sier ikke at alle blir reddet. Jeg sier ikke at alle overlever. Men jeg sier at Gud vil gjøre noe med livet vårt som gjør at det blir lettere å bære når vi virkelig velger å gå for han. For han trenger mennesker som ønsker å gå for han. Ikke bare snakke om han. For det har han nok av. Apostelgjerningene 7, vers 55. Det er jo om Stefanus som taler om Gud og vitner om Jesus her. Så jeg kan lese fra vers 54. Når de hørte det, så stakk de dypt i hjertet og de skar tenner mot han, men han skuet opp mot himmelen. Og få med dere dette her nå. Han så opp mot himmelen. Dette er Stefanus. Og Stefanus, vi vet hva som skjedde. Noen vet hva som skjedde, men han ble steinet. På grunn av at han valgte å holde fast på det Jesus sa. Han skuet opp mot himmelen, fylt av den hellige ånd, og han så Guds herlighet og Jesus, som sto ved Guds høyre hånd, og sa, «Se, jeg ser himmelen åpnet, og menneskesønnen stående ved Guds høyre hånd.» Han så Jesus. I den ytterste nød, når han kjente at nå har jeg gått på en kjempesmell som menneske, så viser Jesus seg. Da ropte de med høy røst, de holdt seg for ørene og sprang mot han alle så igjen. Og de drev ham ut av byen, og de steinet ham. Og vitnet la klærne sine ved føttene til en ung mann som het Saulus. Og de steinet Stefanus, mens han påkalte Gud og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd. Ikke hjelp, jeg gir meg. Nei da, jeg tulte. Det var ikke Jesus likevel å gi dere da. Nei. Herre Jesus, ta imot min ånd. Så kneler Stefanus ned mens de steiner han. Og roper med høy røst. Herre, tilregn de ikke denne synd. Og når han hadde sagt det, så sovnet han inn. Da døde han. Det var ikke noe helbredelse. Det var ikke noe inngripen der han jagde steinkasteren. Det var ikke noen store engler som dukket opp og skremte de som kastet steinen vekk. Nei. Men allikevel ser dere Stefanus. Fokuset hans var ikke det. Ok. Det skjedde, han ble steinet. Men det var ikke fokus til Stefanus. Fokuset var at Herre tilgi de. Og så sier han, jeg vil bare lese det igjen. Når han ser det, og de skar tanner mot ham, da kommer den guddommelige manifestasjonen som kommer til mennesker i den ytterste nød. Han så Guds herlighet. Og Jesus som stod ved Guds høyre, han kan dere tenke dere det synet. Og så se, jeg ser himmelen åpnet og menneskesønnen stående ved Guds høyre hånd. Vi har Johannes på Patmos også. Når han sitter der alene og sikkert begynner å føle seg både det ene og det andre. Og Jesus dukker opp. Jesus dukker opp og viser seg for ham. Og Jesus, den skikkelsen av Jesus som dukket opp der for Johannes, den var så mektig at det står mer eller mindre rett. Jeg falt ned ved hans føtter som død. Jeg tror hadde Jesus kommet inn døren her, jeg tror vi hadde falt ned som død også. Jeg tror ikke vi hadde, ofte så skal det være sånn, ja, tjomi, hvordan går det? Er det Jesus og greier, sant? Jeg tror ikke det er sånn, jeg da. Jeg tror når Jesus kommer, så kommer han med en så kraft og en sånn autoritet og et sånt nerver, at du vil bare kjenne en sånn nød i hjertet ditt. Men du vil kjenne en glede av å møte ham, men vet du hva? Jeg tror vi hadde lagt så død en gang. Jeg tror vi hadde tenkt på at kjære Gud, takk Jesus. Og jeg tror det kommer selvfølgelig til Bibelen. Det kommer en tid der vi kristne må stå for det vi snakker om. Vi må stå for de sangene vi synger. Vi må stå for de Facebook-kommentarene våre. Og da tror jeg Gud vil være med oss. Det er vitnesbyrd om kristne mennesker som har blitt brent. Det er ikke dette jeg skal snakke om, men bare ta det som en parentes. Det er vitnesbyrd om kristne mennesker som har blitt brent. Så i bålet, når bålet er helt overslukt, så har de bare løftet hendene til Jesus. Det vitner om kristne mennesker som har blitt blindet av torturister. Og de har sagt, nå fornekter du Jesus. Nei, vet du hva? Øynene mine, de har sett Guds herlighet. Så det er ingenting annet du kan vise meg. Hvis ikke du fornekter Jesus nå, så tar vi tungen din, sa torturistene til henne. Det han sa var, Jesus er Herre. Jesus er veien, sannheten og livet. Nå har jeg sagt det eneste som er verdt noe. Så da kan du bare ta han. Ja, det er amen. Det er kristenlivet. Kristenlivet er ikke å bli plaget for at du tror på Jesus, men kristenlivet er å være villig til å dø for Jesus. Det er veldig viktig. Hvis ikke vi er villige til å dø for Jesus, hvis ikke vi er villige til å gi hele livet vårt for Jesus, så er vi ikke der vi skal være. Hvis ikke vi er villige, sier Jesus selv huset ditt, så må du gjøre det. Sier Jesus selv bilen din, så må du gjøre det. Tøm kontoen din, ta det. Det er hans likevel. Så vi må være villige. Og det er ikke en bakside av medaljen. Det er selve medaljen. Ja. Johannes 11, vers 5. Har vi... ikke så komfortabel med de små glassene, men... Jeg knakk en gang den stetten på, sånn stettglass, jeg litt sånn nerver for å drikke fra dem. Men det får noe bra. Johannes 11, vers 5. Lasers, hei! Tusen takk. Det var veldig snilt. Lasers. Jesus elsket Martha og hennes søster og Lasers. Da Jesus hørte at han var syk, så ble han enda på to dager på det stedet han var. Jesus løp ikke. Han var to dager til. Han hørte at han var syk, men han gjorde seg ferdig. Da Jesus visste hva han gjorde på. Deretter sier han til disiplene sine, la oss dra til Judea igjen. Og disiplene sier til han, Rabbi, nylig forsøkte jødene å steine deg, og så drar du dit igjen. De skjønte ikke helt det, hvordan han kunne dra dit igjen og gjøre det, prøvd å steine han. Så svarer Jesus, ikke en dag på 12 timer, hvis noen vandrer om dagen, snubler han ikke, for han ser denne verdens lys. Men den som vandrer om natten, snubler, for lyset ikke i ham. Så kommer det. Alt dette sa han. Og deretter sier han til dem, vår venn Lazarus sover, men jeg drar for å vekke han opp. Og da sier disiplene, ja, men herre, hvis han sovnet, så vil han bli frisk. Og disiplene skjønner ikke helt dette. De forstår ikke, det litt forvirring her nå, sant? Disiplene, først skal Jesus der så han blir steinet, så de var ikke helt sikre på hvorfor han skal det. Og plutselig skal han gå bort der for å vekke Lazarus og sover. Så de sier, ja, men slapp av, så han vil bli frisk, dette går fint. Men Jesus hadde talt om hans død, mens de trodde at han snakket om søvnens hvile. Så sa Jesus rett ut til dem, Lazarus er død. For deres skyld så er jeg glad jeg ikke var der, så dere kan få tro, men la oss likevel gå til ham. Og her misforstår, for nå er det sikkert litt kaos i hodet på disiplene, sant? Ok, han skal der vi blir steinet. Dette blir slitsomt. Fyren sover jo bare, og han skal bort der og vekke han. Og plutselig får de vite at han er død. Oi. Ja, ok, nei, da må vi helt klart, da må vi gjøre noe, sant? Så sier Jesus rett ute. Og der kommer Thomas. Det er han jeg har bedt meg fast til dette. Thomas, som blir kalt tvillingen, han sa da til sine meddisipler, la oss gå med oss og vi, så vi kan dø sammen med han. Alt for Jesus. Alt for Jesus. Da ser Thomas midt i forvirringen, at ok, dette blir kaos, her er det en som sover, vi må vekke han, Lazarus er død, vi kan bli steinet, og nå stikker Jesus for å dø. Og i stedet for å bare løpe en annen vei, eller si, ja, jeg visste det, han har tullingen der, var det bare rot med. Så bare sier han det til disiplene, la oss også dra, så vi kan dø med han. Han lå ned hele livet sitt for Jesus, og han hadde så klippetro på at det Jesus gjorde var rett, så han sa, la oss dø, så vi kan gå og dø sammen med han. Bare Jesus. Jeg er helt sikker på det, for de disiplene der, bare Jesus som fylte hverdagen deres. Bare tanken på Jesus, bare tanken om å spre Jesu ord. Bare det som fylte livet deres, om de hadde tvil, om de var redd, om de hadde dårlige dager. Det var bare Jesus. De kunne også synge sangene. Jeg vil snakke litt om det, og hvordan leve som Jesu disipler også. Skal Johannes André få komme med et vitnesbyrd først? Der er mikrofonen. Vær så god.
Hallo.
Bare kjøp.
På Link Extended for noen uker siden, så ble jeg bedt en forbønn. Og etter forbønn så gikk jeg bort til en sitt Ole Einar. Han hadde i flere måneder hadde ikke han kunnet sove på grunn av altså vondt i magen, alt mulig, vondt i hodet. Så jeg fikk ikke sove og var veldig plaget. Og så bare fikk jeg for meg at jeg skulle be for han. Og så ba jeg for han da. Og så sa han at han ble mye bedre. Og så etterpå så gikk jeg bort til han igjen, og da sa han at han var og fortsatt veldig vondt, så bare for en gang til da, og da var han helt frisk. Yes. Og så for en veke siden, så var jeg ute på gaten. Og da kom det en fyr forbi med gips på hånden, og da fikk jeg veldig for meg at han er nødt til å be for. Og så altså bare for han, og jeg vet ikke om han ble frisk, men jeg tror han ble frisk. Ja, jeg tror det er det, ja.
Det livet med Jesus, det er irriterende enkelt. Det er det. Det er mange som blir irritert når du snakker om det å gå på gaten. Jeg var den som glafset etter meg sånn en dag. Han var så sint du ikke trodde. Ja, du må alltid snakke om det der å gå ut som kristen. Ja, det er det du skal gjøre. Ja. Nei, men det er livet i menigheten også. Ja, men hvorfor går du i menigheten da? Nej. Nej, för det är som vi ska leva. Varför fyller du bensin på bilen din? Hå? Jag skulle fylla bensin på en sall om du inte ska köra den. Eller fyller du bensin på bilen för att köra? Så blir jag mer och mer sint. Så sa du, vad är poängen med att fylla sig upp om du inte har tänkt att ta mig ut? Alltså, vad är poängen med att köpa sig en bil, du kör till bensinstationen, fylla full tank och parkera den för alltid? Vad är poängen? Vad är poängen med att... Hva er poenget med å ikke, hva er poenget med å lese Bibelen hvis du ikke har tenkt å fortelle noen om det? Hva er poenget med å høre om Jesus hvis du ikke har tenkt å fortelle det videre? Så, hva er poenget med å få gaver hvis du ikke har tenkt å gi det videre? Det er velsignelsens lov, sant? Den som gir den for. Den som har, den har. Så er det nok om det. Hvordan leve, hvordan leve som Jesu disipler? Men jeg tror... Jeg kommer alltid til å snakke om det der med å gå ut, fordi at det er det Gud har lagt på hjertet mitt. For jeg vet det, jeg har sett det uten unntak i 100% av tilfellene. 100% av tilfellene har jeg sett mennesker som blir satt ut i de gavene de skal være. De får det et helt annet liv med Jesus. Mennesker som blir døpt i den hellige ånd får et helt annet forhold til Jesus. Mennesker som blir istandsatt og går ut, blir fungerende kristne. Mennesker som sitter og venter, må komme seg opp og bevege seg. Sånn er det. Jeg mener det er en tid for å sitte og en tid for å gå. Men da må man ha med at det faktisk er en tid for å gå. Jeg kjenner kristne som satt i 40 år og venter på kallet sitt. Ja, ok. Kunne du så det litt i mellomtiden? Skulle vi prøvd å løfte opp Jesus i hverdagen mens vi venter på kallet? Og vi er alle kallet til å gå ut. Vi er alle kallet til å presentere Jesus. Og så Johannes André her. Gud begynner å bruke ham på kunnskapsord. Og du er i gang. Folk blir helbredet. Ok, da er du der. Da er du begynt å fungere. Jeg så... En fyr som jeg allerede ble klar igjen, setter Terje her bak. Fungerte de utifra Sletta, er det dere? Ja, nikker han fint der. Vi var ute på loven hos Evi og de en dag. Og hadde litt fellesskap der ute da. Og han var bare for en dame som hadde hatt det tungt psykisk. Hadde vært under litt sånn veldig religiøs kristendom i mange år. Og han begynte å be for henne, bare frihet utover livet hennes. Da fikk noen bilder over livet hennes. Hun danset for første gang på ufattelig mange år, og hun ble satt fri fra de båndene med psykiatri som brant henne. Pam! Hvorfor det? Ikke fordi at Terje er en knakende flott fyr, selv om han er det. Men fordi at Jesus virket gjennom henne. Sant? Bare en person flyter i gavene, så vil et helt rom kunne bli forandret. Bare en person er villig til å gå for Jesus, så er det helt ubegrenset hvor mange som vil bli forandret. Hvordan lever så Jesu disipler? Men i alle ting, ja, jeg skulle si bibelverset. Andre Korinterne, 6 vers 4 og utover. Men i alle ting anbefaler vi oss selv som Guds tjenere. I stor tålmodighet, i trengsler, i nød. Under piskeslag, under fengselsopphold. Jeg håper mens jeg leser dette her, at dere merker at det vi ikke leser er i rikdom, med ny bil, aldri irritert, aldri syk. Det er ikke det jeg leser, ok? Skal vi ta det på nytt igjen? I alle ting anbefaler vi oss selv som Guds tjenere. I stor tålmodighet, i trengsler, i nød. Under piskeslag, under fengselsopphold, i opprør, i strev, i søvnløshet og i faste. Ved renhet, ved kunnskap, ved langmodighet. Hva betyr langmodighet? André? Er det? Jeg vet ikke. Ja, det kan jeg si. I hvert fall, ved langmodighet, ved godhet, ved den hellige ånd og ved kjærlighet uten hykleri. Ved sannhetens ord, ved Guds kraft, ved rettferdighetens rustning på høyre side og venstre side, ved ære og vanære, ved onde rykter og gode rykter, som forførere, men likevel sanne, som ukjente, men likevel godt kjente, som døende, og se vi lever, som straffet, men likevel ikke drepte, som sorgfulle, men likevel alltid glade, som fattige, men som likevel gjør mange rike, som de som ikke har noe, men likevel eier alt. Det var disiplene sine det. Jeg tror vi skal ha et sunt fokus på det å være Jesu disippel. Det er to grøfter man kan gå i. Man kan gå i den og forkynne at du skal alltid ha kamp. Og du skal alltid ha det kjipt. Og vi skal lide oss gjennom livet fordi at Jesus leit, sant? Sånn er det ikke. Men det er ikke på den andre siden her. Du vil ikke automatisk bli rik. Du vil ikke få den bilen du bare peker på og sier du skal ha. Du vil ikke kunne vinne i lotto bare du knipser. Du vil ikke alltid ha verdens goder. Men du vil allikevel være velsignet. Du vil ikke alltid kunne ha. Det vil ikke alltid være bra dager. Jeg får ta en sånn personlig ting igjen da. Jeg fikk kastet på meg en sånn brokk her for en stund siden. Så jeg går, nå mens jeg da, jeg har veldig vondt i lysken, fikk sånn lyskebrokk. Så kul så jeg i lysken, så helt sprøtt ut. Og så tenker jeg, så det to måter å se det på, sant? For jeg har fått forbønn for det, jeg har fått håndspåleggelse, og jeg gleder meg til å se hva Jesus skal gjøre da. Fordelen er jo det at nå har jeg fått papirer på det, sant? Så nå, når jeg nå blir helbredet, så har jeg dokumentasjon. I hvert fall. Så er det to ting å gjøre med den bråken. Enten kan jeg la det plage meg, og sitte meg ned, og bare, ja, nei, jeg visste det, og bare det der greiene med Jesus, og, pff, og bare tull. Og jeg her med bråk, og jeg så liksom fortjener helbredelse og alle de tingene, sant? Det gjør ikke et bra bilde. Hva skal jeg si på gaten når jeg kommer av alt ned, og skal du bli helbredet? Ja. Og miste frimodigheten på de tingene, sant? Eller jeg kan se det på den måten det, at det er ikke alltid livet er knirkefritt. Jeg tror at du blir helbredet når jeg legger hendene på deg. Selv om ikke jeg er 100% helbredet i kroppen min. Helt klart. Så kan vi jo si det. Det er en frase som vi ofte kristne... Ja, men du har fått det. Du må ta imot det. Ja, ok. Takk skal du ha. Hvem sin feil er det? Da er det min feil. Eller så er det hans feil. For noen sin feil er det hvis noe er gitt, og det ikke har skjedd, sant? Nå er det ingen som nikker, for dere vet ikke hvor jeg vil. Det er veldig enkelt. Når noe er gitt, Gud har gitt oss alt. Jesus har gjort alt. Alt er gitt. Jeg kan gi Liv en gave. Skal jeg gi Liv en gave, men før Liv tar imot den, så har ikke hun fått gaven. Det er vi enige om, sant? Jeg kan sitte 1 000 000 kroner inn på konto til Liv. Hvis jeg aldri forteller om kontonummer, så betyr det ingenting. Men når hun får kontonummer, så kan hun kjøpe seg en ny Mercedes. I hvert fall, det er noen ting der som ikke vi mennesker forstår. Det er noen ting der vi aldri kommer til å forstå. Hvorfor blir noen helbredet? Hvorfor blir noen ikke helbredet? Hvorfor er noen ekstremt økonomisk velsignet, mens noen må leve på sosialen hele sitt kristenliv? Og jeg tror vi skal trekke det der litt ned. Egentlig bare ned at sånn er det. Det har jeg landet på. Jeg har landet på at hvorfor har jeg brokk i lysken nå? Mens de ligger henne på å bli helbredet. Sånn er det. Hvorfor har ikke jeg en villa i Holmenkollen, men en ganske kul leilighet i Galtenese? Sånn er det. Altså, hvorfor ikke en sånn ekstrem åndsutgytelse der alle bare løper etter oss og henger rundt beina på oss og kaster penger på oss? For det er jo sånn noen forkynner. Nei, sånn er det. Sånn er livet. Men fokuset vårt Fokuset vårt i livet er ikke det. Fokuset vårt som kristne skal ikke være oss selv. Frelse er ikke en egoistisk ting som du tar imot og bygger deg selv opp med. Selvrealisering. Du skal opp, og du skal frem. Du skal få, og du skal bli. Det er verden. Det må vi slutte å surre inn i menighetene våre. Det må vi slutte med. Du kan få alt, bare du ber hardt nok. Ja, ok, hvorfor ikke alle kristne millionærer da? Hvorfor ikke alle kristne alltid helbredet da? Jeg tror vi må godta det at Gud har en plan. Gud vet hva det går i. Og jeg tror vi må forkynne det som står i Bibelen. Og jeg tror vi må forvente å leve sånn som disiplene. Disiplene hadde det kjempebra. Stefanus gikk på en stjernesmell. Men hva var fokuset hans? Fokuset hans var ikke seg selv og sitt eget helbred og sine egne ting. Fokuset til Stefanus var ikke den nye Mercedesen. Fokuset til Stefanus var at de som gjorde noe imot han skulle bli tilgitt. Fokuset til Stefanus var at, oi, jeg ser himmelen åpen. Jeg ser Jesus sitter ved Guds høyre hånd. Jeg vet hvor jeg skal. Bare kast i steinene. Det gjør meg ingenting. For jeg vet hvem jeg er, og jeg vet hvor jeg skal. Og det er kristenlivet. Skulle vært noe Stefanus sa her. Ja, takk Jesus. Takk Herre for at takk Herre for at det blir frukt ut av de tingene du ligger på meg i dag her. Det er så godt å være avhengig av Jesus. Jeg må bare si det, det er bare sånn sidespor. Det er så digg å slippe å måtte være noe selv. Det er så godt å vite at at når jeg kommer her i dag, så kan jeg være fri, ikke bare fra verden, men jeg kan være fri fra dere også. Jeg husker at Todd White sa det der en gang. Og det var så, jeg ble så glad. For han sa det når de hadde sagt at han var antikrist. Og alt mulig, det var første gang han var i Bergen, så kom han tilbake igjen til Bergen. Ja, jeg hørte det. Det liksom, stod i aviser til og med at dette var for mye, og det var antikrist, det var feil forkynnelse. Og han møtte det med tusen takk. Fordi at det står i Bibelen at vi skal oppleve forfølgelse for Jesu navns skyld. Og jeg kjenner det, altså sånn, jeg håper dere tar imot dette på rett måte. Jeg kjenner det at når jeg deler det Jesus har lagt på hjertet mitt, så slipper jeg å tenke på hva tenker Gabriel? Hva syns livet om dette her? Hva vil Geir nå si om meg? Jeg bryr meg ikke om det. Fordi at jeg kjenner det. At jeg vil bare gi alt for Jesus. Jeg kjenner det at livet mitt skal kretse om han. At jeg skal være villig til å dele hans ord. Uansett hva mennesker rundt meg sier. At jeg skal være villig til å gi det som jeg tror han har lagt på hjertet mitt. Uansett hva følelser andre mennesker sitter med. Ja. Halleluja. Så håper jeg jo dere liker det likevel. Når fienden kommer inn som en flodbølge, så løftes Herrens ånd som et banner imot dem. Står det i Jesaja. Etter navnet til Gud, det er Jehova Nissi. Jehova Nissi, det betyr mitt seiersflagg, mitt banner. I Jesaja så står det, når fienden kommer inn som en flodbølge, Jesaja er fantastisk. Johannes vet hvor glad jeg er i Jesaja. Maser om Jesaja hele veien. Jeg skal fortsette med det. Når fienden kommer inn som en flodbølge, så løftes Herrens ånd som et banner midt imot de står det. Jeg tror i denne tiden her i dag, denne tiden som er nå i verden, så skal vi være Guds banner. Jeg tror vi skal være det flagget som blir løftet mot fienden. Jeg tror Kristus i oss, Kristus som lever i oss, er nok til å stoppe verdens ondskap. Jeg tror det. Jeg tror, Jeg tror han som lever i oss er så mye sterkere enn han som lever i verden. Og jeg tror det, at når vi heiser det flagget til topps, så vil det være en forandring der vi er. Da snakker vi om det guddommelige nærværet som de opplevde. Da vil det være noe med oss som gjør at mennesker vil ha mer av det vi har å gi. Fordi at vi heiser det flagget til topps. Jeg tenker på det, jeg gjørs på det, for å være helt ærlig, for å snakke om Jesus i alle situasjoner. Jeg sitter i samtale med helt nye mennesker, så sitter jeg og tenker, hvor kan jeg putte inn Jesus her nå? Hvor kan jeg få en liten kommentar? Kjører jeg på. Og hvorfor det? Fordi at jeg tror på det å løfte Jesus fram som den eneste løsningen for verdens synd og sykdom. Jeg tror det. Jeg tror ikke så mye på psykologi nødvendigvis. Jeg tror psykologer kan være en god hjelp på veien. Jeg har ikke full tillit til medisiner. Jeg tror medisiner kan være en god hjelp på veien. Det er alltid verden holder på med selvrealisering og alt det der greiene der. Hinduisme i skolene. Yoga. Yoga er like sentral i hinduismen som nattverden er i kristendom. Bare sånn at dere vet det. Litt sånn spark til de som trener yoga. Yoga er like sentral for hinduister. Så er yoga like sentralt som nattverden er for kristne. Jeg vet ikke hvorfor jeg skulle si det, men jeg tror jeg skulle si det. Jeg tror ikke denne verden her har frihet til å tilby mennesker. Jeg tror ikke det. Jeg tror denne verden her har enkelte tilbud som vi kan bruke, men jeg tror uansett så må Jesus være det største fokuset. Og der trenger de oss kristne, for hvis ikke vi her inne forteller om Jesus, hvem skal gjøre det? Hvis ikke vi kristne ber for de syke, hvem skal gjøre det? Sjamanister, healere, de også ber for syke. Folk blir helbredet der og da. Healere kan helbrede folk, men det varer ikke. Da kommer det noe annet inn. Hvis ikke vi kristne går, hvem skal gå da? Verden er villig til å gå. Muslimene går rundt i Oslo og vittner om Jesus. Nei, vittner om Jesus. Om sin tro. På alternativmessen, Bergen er full av mennesker, så går og vittner om det alternative. Går vi kristne da? Skulle vi være på alternativmessen? Jeg er med hvis noen her er med. Garantert. For vi må løfte frem Jesus. Vi skal være som et tre plantet ved bekker av rennende vann. Dette snakker jeg. Nå skal jeg ta denne standarden. Nå begynner vi snart å gå mot avslutningen. Så André begynte å kjekke på klokken. Vi skal være som et tre plantet ved bekker av rennende vann. Det vil jeg snakke litt om. Jeg tror... Jeg har snakket mye om det siste halve året, og jeg tenker veldig mye på det. Jeg leser veldig mye om det. Det er to ting som har opptatt meg veldig. Og det er dette her med Guds herlighet, hvordan vi kan stråle av Guds herlighet. Og dette her med det rennende vannet. Det rennende vannet som Kristus, som renner ned gjennom oss, og renner ut av oss. Det fungerende kristenlivet. Jeg tror det forstår vi, dette her med rennende vann. Så tror jeg mye er gjort, altså. Skal vi se om vi finner salme. Ja. Salme 1. Salig er den mann og kvinne som ikke vandrer etter ugudeliges råd, og som ikke står på synderes vei eller sitter på spotteres sete, men så har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre plantet ved strømmer av vann, som gir sin frukt i sin tid, og som har blader som ikke visner. Og alt han og hun gjør skal lykkes. plantet ved bekker og rennende vann. I Esekiel 31, 3-7, så står det om noe fint, vet du. Se, Assyria var en seder i Libanon, med fine greiner og skyggefull som en skog. Den var høyreist, kronen rakk opp blant de tykke greinene. Vannet fikk han til å vokse. Det dype vann ga den høyde med sine elver som rant rundt det stedet der det var plantet, og lot sine bekker renne ut til alle trærne på marken. Derfor raget den høyere enn alle trærne på marken. Greinene ble stadig flere, og kvistene ble lange, siden det var så mye vann da den lot den vokse ut. Vers 7. Slik var den vakker i sin storhet, med sine lange greiner, fordi roten nådde til rikelig med vann. Ok, der har vi det levende vannet igjen. Der har vi den vakre sederen, som vokste så stor med sine greiner, fordi det var rikelig med vann. Så kan vi også se det at det var rikelig med dypt vann. Og så kanskje vi skal komme oss litt på dypet, men det er noe, en annen ting. Fordi at det var rikelig med vann. Jeg tror, jeg vet at vi vokser i Kristus. Når vi får rikelig med vann, rikelig med levende vann. Når vi tar til oss mye i bønn. Når vi leser mye om Jesus. Når vi hører mye om han. Så vil vi vokse i han. Sånn at vi skal kunne strekke oss ut og gå med han. Helt klart. Johannes 7, vers 38. Om noen tørster, så skal han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, som skriften har sagt, utifra hans indre, skal det flyte strømmer av levende vann. Et annet av navnet på Gud er El Shaddai. El Shaddai, det betyr vår forsørger, men det er også oversatt til kilden. Kilden. Et av navnet til Gud er kilden. En kilde har som regel vann i seg. Det kan være andre ting i en kilde. Men det er det vannet. Jeg tror det med levende vann er veldig, veldig viktig for oss kristne. Jeg tror det med at får vi begynne å fungere for Kristus og ta til oss av det levende vannet som Jesus snakker om, og få gitt ut av det levende vannet der vi velsigner mennesker rundt oss, så vil vi bli velsignet, for du blir velsignet av å velsigne. Og så vil mennesker bli velsignet rundt oss. Så kan vi dele de strømmene med levende vann til andre mennesker. Jeg vil lese siste bibelvers. Fra et bibelvers jeg har lest mange ganger. Så jeg gjerne skal lese flere ganger. Det er Jesaja 58. Det er om den rette faste. Det er, jeg sier det igjen, det er oppskriften på et kristent liv. Jesaja 58 er fantastisk. Vet du hva? Jeg anbefaler alle å lese det 100 ganger. Og så gå ut og gjøre det 100 ganger. Her er mennesket først som snakker til Gud. Hvorfor har ikke du sett at vi har fastet? Jeg er i vers 3. Hvorfor legger ikke du merke til at vi har plaget vår sjel? Og da vil jeg liksom at Gud skal se det, ja. Så sier Gud, se på den dagen dere faster, så lever dere i egen vellyst. Dere utnytter alle deres arbeidere. Sannelig, dere faster i strid og trette mens dere slår med neven i ondskap. Dere kan ikke faste slik dere gjør i dag, hvis dere vil at deres røst skal høres i det høye. Så spør han, er dette en faste jeg har innsatt en dag når et menneske plager sin sjel? Det å bøye sitt hode som et sivaks og bre ut sekkestri og aske, kaller du dette en faste og en dag som er til velbehag for Herren? Og da sier Gud, da beskriver han den rette faste. Er ikke dette den fasten jeg har innsatt? og løse ugudelighetens lenker og bånd, og sette fri fra åkets tvang, og la den undertrykte slippe fri, så dere bryter hvert et åk. Jeg bruker ordboken min igjen, André. Hva et åk? Hørte alle det? Det var sånt, sånn grei som du har over skuldrene, sånn som kyrene eller hestene hadde når de skulle dra ting. Ja. Så det kunne være tungt og kjipt. Ok, det et åk. Og la den undertrykte slippe fri, så dere bryter hvert et åk, så dere letter den byrden for dem. Så kommer det her. Er det ikke dette å dele ditt brød med den som sulter, så du leder de omflakkende fattige til ditt hus? Og vi tar dette her. Nå leser ikke vi Bibelen for å lese bare Bibelen. Nå leser vi Bibelen for å få en oppskrift. Ok? Vi leser ikke en kokebok for at ikke vi skal koke. Vi leser ikke Bibelen hvis ikke vi skal gjøre som han sier. Er ikke dette å dele ditt brød med den som sulter, så du leder de omflakkende fattige til ditt hus? Det betyr i praksis. Vet du noen som sulter, så del maten din med dem. Det er det Gud sier. Det er ikke noen annen måte å tolke. Det er ikke åpen for fortolkning dette her. Sånn er det. Så du leder den omflakkende fattige til ditt hus. Så du tar med deg. Ser du en omflakkende fattig som går rundt her nede i Buheimen og oppi her? Ta med deg hjem. Jeg tror livet hadde gjort det. Jeg tror han hadde tatt med seg hjem. Jeg så det på deg. Og ta med deg hjem. Gi han noe mat. Når han går derifra, gi han en pose med mat. Gi han noe penger. Det er Gud sitt allikevel. La de få lov til å merke den velsignelsen det er å være en kristen. Og det står også, og det snakket jeg litt om på fredag, nei, på torsdag. Er ikke dette å dele ditt brød med den som sulter? Og det tenkte jeg litt på. Vi prøver å gi litt, sant? Vi prøver å gi til folk som trenger det av og til. Og så merker jeg at noen ganger så gir man jo det man har til over, sant? Ja, den trengte ikke vi likevel, og det trengte vi. Så ligger biffen og koser seg i kjøleskapet. Fremdeles. Men skulle vi gjerne gitt biffen? Ser dere tanken? Er ikke det å dele ditt brød med den som sulter? Er ikke det å dele de tingene vi ønsket egentlig å ha? Blir ikke vi velsignet av å gi noe som svir litt? Og den omflakkende fattige som du leder til ditt hus. Vi hadde en... Jeg kan vitne om det som skjer i mitt liv, har skjedd i mitt liv. Vi hadde en rumener boende hos oss, Katalin, mange har møtt den. Og den velsignelsen der, Karete sier det veldig fint. Når vi møtte han på gaten og tok han med hjem, og viste han kjærlighet, hadde en egen seng, og hun lagde eget tannglass til han, og skrev Katalin, we love you, over sengen, og det var skikkelig suppe. Men... Ja, men det som skjedde med han da, det var det at han fikk kjenne Jesus. Og han ble velsignet, sant? Men det som er det kule, er at jeg vokste i Kristus på grunn av den situasjonen. Karete vokste i Kristus. Vi vokste i kjennskap til hverandre. Karete og Amanda og jeg vokste som familie sammen. Vi vokste i forståelse for de utslåtte. Og Kristus fikk vokse i oss, i Amanda og i Katalin. Okay. Og alt det skjedde fordi at vi gjorde en så enkel ting, så å spørre, vil du være med oss hjem? Når du ser den nakne, så lar du ham få klær. Hva er det da? Kan det tolkes? Betyr det at noen som kanskje ikke har forståelse for tungetallet, så lærer du ham? Nei, det betyr når du ser en naken person, så lar du ham få klær. Ser du, går du over Torgallmenningen, og det kommer en person nå i vinter med bare t-skjorte, så skal du våge deg å gå forbi han. Jeg mener det. Da skal du gi han, skal du kjøpe noe han kan ha på seg til han. Eller så skal du gi han av klærne dine. Yes. Vi snakker kristendom i praksis her nå, og jeg er på veldig, veldig trygg bibelsk grunn. Ingenting dere kan ta meg på her. Så skal du gi han klærne dine, så skal du gi han noe han kan varme seg på. Så skal du gi mennesker det de trenger, for kjærlighet er praksis. Det står i Bibelen at den som ser sin bror lide nød, men ikke åpner sitt hjerte for han, hvordan kan Guds kjærlighet være boende i han? Det står at den som vet hva godt han skal gjøre, men ikke gjør det, for han er det synd. Så vi har noen strekk å sette. Så lar du han forklare. Du trekker deg ikke unna de som er av ditt eget kjøtt. Og her, og vi snakker om prostituerte. Vi snakker om narkomane. Vi snakker om uteliggere. Vi snakker om tiggere. Vi snakker om ufrelste. Vi snakker om den sinte naboen. Vi snakker om han irriterende alkoholikeren som lukter. Vi snakker om alle disse herre folkene her. Du trekker deg ikke unna de som er av ditt eget kjøtt. Dette handler ikke om brødrene og søstrene og alle disse frasene. Nei, dette handler om mennesker. Du trekker deg ikke unna de som er av ditt eget kjøtt. Står det i Bibelen. Og så kommer løftene, for det som er så fint med Gud da, er at han sier ikke gjør dette her, så snakkes vi aldri. Gud sier, hvis du går den veien som jeg ber deg om å gå, så skal du få oppleve at jeg velsigner deg på veien. Gud elsker oss uansett, helt klart. Det er ikke med det å gjøre. Det er ikke lovgjerninger for frelse jeg snakker om. Men det snakker om å leve et liv i velsignelse. Velsignelse vil komme av at du går de veiene Gud har bedt deg om å gjøre. Da skal ditt lys bryte fram som morgenrøden. Din legedom skal snart springe ut. Og din rettferdighet skal gå foran ditt ansikt. Og så står det en ting som jeg gleder meg over gang til gang. Jeg har sikkert lest dette 200 ganger. Det står at Herrens herlighet skal følge etter deg. Hæ? Herrens herlighet skal følge etter deg. Din legedom skal snart springe ut, og din rettferdighet skal gå foran ditt ansikt. Mennesker vil merke at her kommer det en rettferdig person. Her kommer det en som går med Gud. Og Herrens herlighet skal følge etter deg. Det er et ord som heter Shekinah. Shekinot eller noe sånt på hebraisk. Shekinah, det betyr der Gud er til stede. Flere ganger i Gamle Testamentet så står det om Shekinah-herligheten da. Ordet er ikke brukt, men dette her er det ordet israelerne brukte for å beskrive Guds manifesterte nærvær av herlighet på jorden. Shekinah-herligheten kan man se for eksempel når havet ble skilt. Du har den skyen som fulgte etter israelerne der det var flamme om natten og sky om dagen. Det er Guds Shekinah-herlighet. Det store, sterke lyset som fylte hele tempelet, det var Guds Shekinah-nærvær på jorden. Ok? Jeg skal ikke bli fleiken nå, men jeg skal forklare dette. Når Jesus sitt ansikt skinte sterkere enn solen, det var Shekinah-herligheten. Når Moses, han skulle få se Gud, og Gud sa, nei, ser du meg, så dør du, men du skal få se bakdelen av kappen min. Det var Shekinah-herligheten som gikk forbi han. Poenget mitt er at, jeg tror det er Shekinah-herligheten han snakker om her. Guds manifesterte nærvær på jorden, gjennom mennesker som velger å gå for han. Jeg tror det er Shekinah. Jeg tror vi kan være bærer av en sånn herlighet, at mennesker vil bare hungre etter det, fordi at de ser Guds kjærlighet i oss. Da skal du påkalle, og Herren skal svare. Du skal rope, og han vil svare, her er jeg. Hvis du tar åket bort fra ditt midte, slutter å peke finger og å tale ondt. Den satt. Slutter å peke finger og tale ondt. Vi kan ikke sladre engang. Hva skal vi da gjøre på? Hvis du åpner din sjel for den sultne, og metter den ydmykede sjel, igjen så er jo dette et menneske som trenger noe praktisk fra deg. Dette er mennesker som trenger å se at du lever som en fungerende kristen. Da skal ditt lys renne i mørket, og ditt mørke og din dysterhet, står der, skal bli som høylys dag. Da skal alt det der vonde bare falle av. Du skal kjenne det. Akkurat sånn som jeg prøver å kjenne med brokken her, at det ikke det som betyr noe. Det ikke det som gjør noe. Ditt mørke skal bli som høylys dag, og du vil være så langt over bekymringen at du bare må slippe. Du vil ikke fokusere på alle de negative tingene. Herren skal alltid lede deg. På tørre steder skal han mette din sjel, og han skal styrke dine bein. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevel, der vannet aldri svikter. Og der er det vannet igjen. Der er det levende vannet, der vi skal bli som en vannrik hage, som et kildevel, der vannet aldri svikter. Der vi kan være og fungere som levende vann i livene til mennesker. Der denne menigheten her, der du som kristen på arbeidsplassen kan være levende vann. Der mennesker kommer for å drikke et vann som de aldri mer vil tørste av å drikke. De går ikke til vannautomaten. De går til deg. De går ikke til healere. De går til deg. De går ikke til psykologer. Det er deg de kommer til fordi at de vet at du har kraft til å gjøre noe med deg i Kristus. Lovsanger kan komme opp her. Jeg vil invitere til forbønn i dag også. Er det greit at du tar det, Liv? Tusen takk. Jeg vil alle skal reise seg. Kan vi gjøre det? Ja. Amen. Jeg har lyst til at vi skal bekjenne litt i lag da. Det betyr at vi skal bekjenne litt sammen. De som ikke har lyst til å bekjenne, de er like høyt elsket. De som har lyst til å bekjenne, de må stå for det de sier. Så sier jeg det først, så får dere si det etter hvis dere vil. Fra i dag av skal jeg være en som gjør det jeg hører. Fra i dag av skal jeg være en kristen som lyser av Guds herlighet. Jeg skal stå opp for de som trenger det. Jeg skal gå, ikke sitte. Og Herrens herlighet skal lyse gjennom meg. Amen. Amen. Og det forplikter. Når du taler det ut, det er det som er så fint med å tale det ut, det er at det forplikter. Når dere nå møter noen som trenger det, jeg tror de fleste her gjør det. Det er ikke en sånn preken. Men når dere møter noen som trenger det, så skal dere tenke på dette. Så dere tenker på Jesaja 58. Og faktisk gjøre det det står om. Og faktisk gå med Kristus. Vi skal ha forbønn. Jeg tror veldig på håndspåleggelse. Jeg vet at, som sagt tidligere, jeg tror vi kan gå sammen og be for noen i Kina, og at de blir helbredet. Men jeg tror også at vi kan ligge hendene på de vi har i nærheten, og at de blir helbredet. Jeg tror det har truffet mange i dag, dette vi har snakket om. Hvis dere vil begynne på nytt med Jesus, og bare komme dere opp av det dere sitter fast i, hvis dere vil begynne på nytt med Jesus i dag, så kommer dere frem her, så får vi ligge hendene på dere, så ber vi. Jeg vet at jeg vil begynne på nytt med Jesus i dag. Det er synes jeg. Jeg vet at jeg har mange ting jeg vil ligge av meg. Jeg har ting jeg har blitt minnet på i dag også. Så jeg vil begynne på nytt med han i dag. Hvis det er noen her som har noen plager i kroppen sin, så kom frem her og få forbønn. Så skal dere få se at Gud skal helbrede dere. Hvis det er noen som har bånd som de sliter med, så kommer Lars lov til å legge hendene på dere. Så dere får se at Gud gjør et verk i livet deres. Så bare spiller de litt, så er vi bare frimodige, så kommer vi til Jesus. Så kommer vi og får forbønn. Takk for meg.